wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo arbaca labada bisha 12aad sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxa idin la socodsiinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Badaad ku dhigisan doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan diyaarad maanta shil ku gashay garoonka duuradaha ee magaalada Garowe.
Diyaaradaas flightkeedu wuxuu ahaa Jabuuti, Hargeysa ee Garowe. Waxay siday 34 qof oo isugu jira crew iyo dadkii ay siday. Diyaaraddu xilligii cagadhigashada waxaa pilotku ku degay meesha cagadhigashada ka hor buu cagaha ku dhuftay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad mar doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Ibraahim. Britain ayaa ansixin degdeg ah siisa tallaalka xanuunka COVID-19 oo ay sameysay shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Pfizer, waxayna ka dhigaysaa Britain dalkii ugu horeeyay ee reer galbeed ah ee u diyaara in uu markaasi bilaabo tallaalka xanuunka coronavirus oo ku dhacay adduunka dad gaaraya 64 milyan oo qof, halka 1.4 milyan oo qofna ay u dhinteen. Hay'adda dawladda ee sharciyada dawooyinka iyo ogolaanshiyaha ayaa bixisa amarka lagu ogolaaday bixinta tallaalkan arbacada maanta, kaasoo Pfizer ay wada sameeyeen shirkadda kale ee Jarmalka ah ee BioNTech. Tallaalka ugu horeeya ayaa la bixin doonaa toddobaadka dambe, waxaana lagu bilaabi doonaa shaqaalaha caafimaadka Britain, goobaha dadka waaweyn ama da'da ah lagu hayo, iyo shaqaalahooda oo mudnaanta koowaad la siin doono. Ansixintani waxay timid toddobaadyo kadib markii Pfizer ay ku dhawaaqday in tallaalkeeda uu muujiyay 90% inuu yahay mid waxtar leh kadib markii tijaabadii ugu dambeysay lagu sameeyey. Britain ayaa sii carbuunatay 40 milyan oo tallaalka Pfizer iyo BioNTech ah. Midowga Yurub ayaa sidoo kale la filayaa inay si degdeg ah iyana ansixiyaan tallaalka coronavirus. Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa difaac sareeya siiyey dacwad oogayaashi uu magacaabay inay baaraan asalka baaritaankii Ruushka iyo Trump ka dhexeeyay, isagoo siiyey amar uu baaraha guud markaasi uu ku soo dhameystiro howshiisa iyadoo aanan si sahlan loo eriyi karin. William Barr ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP talaadadii inuu magacaabay qareen John Durham inuu noqdo dembi baare gaar ah bishii Oktoobar, isagoo u maray sharcigii loo maray dembi baarihii hore Robert Mueller ee baaraya dacwadii xiriirka Ruushka iyo ololihii Trump ka dhexeeyay. Waxaa kale oo Barr sheegay in baaritaanka Durham lagu koobay oo keliya qaabkii saraakiisha FBI-da ay u wajaheen baaritaankaasi. Sida uu qabo sharciga iyo xeerarka dowladda dhexe, baaraha gaarka ah waxaa eriyi kara oo keliya xeer ilaaliyaha guud, isagoo ku asteynaya sababo gaara sida sharciga oo lagu xadgudbo dayacaad shaqo iyo dana kale oo ka hor imaanaya baaristiisa. Waxaana laga rabaa xeer ilaaliyuhu inuu qoraal ku soo gudbiyo arrimahaasi. Maamulka xilliga kala guurka ee Biden ayaa jawaab ka bixin magacaabistaasi. Xaakim heer federaal ayaa dalka Mareykanka waxa uu hor istaagay oo uu laalay laba sharci oo ay maamulka Trump doonayeen inay ku xadidaan dalku galka ama fiisayaasha la siiyo shaqaalaha xirfadleyda ah ee dalkan imanaya. Sharcigan ayaa ku qasbi lahaa shirkadaha inay lacago badan oo mushaara siiyaan shaqaalaha ku imanaya fiisaha loo yaqaano H1B, iyadoo sidoo kalena la xadidayo noocyada xirfadaha gaarka ah ee fiisayaasha lagu dalban karo. Sharciga mushaarka loogu kordhinaya ayaa dhaqan galay bishii Oktoobar, halka kan xirfadana uu dhaqan geli lahaa toddobaadka dambe. Xaakimka maxkamadda heer degmo ee federaalka ee dalkan Mareykanka Jeffrey White ayaa sheegay in wasaaradda shaqada ay si qalad ah u dhaaftay 30 cisho ee laga sugayay in markaasi ay uga soo jawaabaan sharciyadan ay soo gudbiyeen ka hor intaanay dhaqan gelin. White ayaa sidoo kale diiday doodii maamulka Trump ee ahayd in la xadido helitaanka iyo weliba buuxinta shuruudaha fiisaha H1B iyagoo ku sababeynaya xanuunka coronavirus. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu codka veto ama diidmada qayaxan u isticmaali doono sharciga miisaaniyadda difaaca iyo siyaasadda haddii aan lagu soo darin sharci meesha ka saaraya shirkadaha internetka inay mas-uul ka yihiin oo loo qabsan karo waxyaabaha ay quraan dadka adeegsada. Hanjabaadda Trump ee adeegsiga vetoga ee sharciga NDAA loo yaqaano ayaa yimid gelinkii dambe ee shalay isagoo bartiisa Twitterka soo dhigay fariintaasi markaasi oo 740 million oo dollarka Mareykanka ay gacanta ugu jiraan guddi loo saaray in ay isku soo dhaweeyaan labada aragti ee sharcigan ay kala ansixiyeen aqalka sanadka iyo kan wakiilada. Trump ayaa ugu yeeray sharcigan la xiriira shirkadaha internetka ee loo yaqaano qaybta 230 qaab mustaqbalka shirkadahan taabanaya islamarkaana qatar ku ah ammaanka qaranka iyo kalsoonida doorashada. Sharci dejiyayaasha labada xisbi ayaa ku baaqay in isbeddel lagu sameeyo sharcigan. Shirkadahan waaweyn sida Facebook, Twitterka iyo Reddit ayaa sheegay in ay sharcigan oo meesha laga saaro uu noqonayo qatar wajahaysa ammaanka qaranka. Trump iyo kooxaha kale ee la fakarka ayaa eedeema aan la cadeyn karin ku sheegay in shirkadaha Facebook iyo Twitter ay faafreeb ku sameeyaan fikradaha ay qabaan dadka muxaafadka ah.
mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Shaqada garoonka duuradaha ee Jeneraal Maxamed Afshir ee magaalada Garowe ayaa maanta hakad uu ku yimid kadib markii wadada duuradaha ay ku cararaan ay shir ku gashay diyaarad Air Djibouti. Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Diyaarado badan oo maanta la filayo inay Garowe yimaadaan ayaa hakaday kuwa hawada ku soo jiray oo ay ka mid tahay Ethiopian Airlines ayaa lagu wargeliyey inay dib u laabtaan sababo la xiriira wadada diyaaradaha ay ku degan garoonka oo ay ku go'an tahay diyaaradda. Wasiirka duulista hawada Puntland Elias Cismaan Lugator oo saxaafadda kula hadlay garoonka ayaa ka warbixiya cilladda.
Diyaaradaasi flightkeedu wuxuu ahaa Djibouti, Hargeysa Garowe. Waxay siday 34 qof oo isugu jira crew iyo dadkii ay siday. Diyaaraddu xilligii cagadhigashada waxaa bayroodku ku degay meesha cagadhigashada ka hor buu cagaha ku dhuftay 300 meter ka hor meeshii ahayd inuu maaragtay halka runwaygu ka bilaabmaya wala geeskiisa ah oo halka ciidda runwayga bilowgiisa ah oo noqon karay runwayga geeskiisii oo wala dibadda shaxda ciidda dibadda ah. Runtii wixii intaa ka dambeeyay bayroodku aad buu u dadaalay iyadoo matoorku u shidan yahay. Waxay la tagtay 1600 oo mitir inay maaragtay uu aadna ugu dadaalay inaysan kala bixin maaragtay runwaygaysan kala bixin. Waxa uu qarxay hal taayir iyo kii kale oo neefta ka baxday kabacdina wuxuu ogaa dhinaca ku dhuftay injiinada injiin ka mida buu dhulka jiiray. Dadku wax dabay kama kicin diyaaradda, wax dhaawac iyo wax soo gaadhayna guud ahaan ma jirto. Si safe bu diyaaradda maaragtay u badbaadiyay u istaagtay. Halka culaysa yimina waxaa u noqotay in diyaaraddii runwaygii diyaaraddu ka degayeen ama ka kacayeen in diyaaraddii ay maaragtay dhex fadhida waana diyaarad weyn oo culus. Haddana maaragtay khabiirada wasaaradda iyo khabiiradeeda iyo qeybta tuulista hawada ee maaragtay garoonku waxaa lagu mashquulsan yahay si diyaaradda looga saari lahaa runwayga.
Puntland ayaa wado dadaallo wadada looga leexinayo diyaaradda si ay dib ugu bilowdaan shaqooyinkii garoonka.
Guud ahaan waa la wadaagnay erboorada Soomaaliya oo dhan iyo caalamkaba iyo flightkii wadankan maaragtay garoonkan isticmaali jiray in maaragtay diyaaradaas ay wax kusoo gaareen runwayguna xaliban yahay. Wasaaradda iyo khabiiradeeduna waxay ku mashquulsan yihiin si aanu u xalin lahayn in runwayga laga saaro. Imkaaniyaadku waa inagu kooban yihiin guud ahaan oo maaragtay Soomaaliya dhan bay ku kooban yihiin. Hase ahaatee waa maaragtay taladii baa socota, tala inta badan waa amin. Waxaan ku dadaalaynaa inaan 48 saac soo socota runwayga ka saaro oo barking ka keeno. Markaa kadibna airportku maaragtay waa inoo furaan doonaa. Hadda waa airport waa hakinay duulimaadyadii imaan jiray ku imaanta imaan lahaa. Markaa wax allaale wax diyaaradda soo gaadhay iyo wax soo gaadhay maaragtay injiinkaas ay dhulka yar siitay oo dhaawac gaadhay mooye. Si safe runtii marka hore ha qaldama bayoodku meeshu ka degi lahaa meel ka horeysa lugaha ku dhufta. Laakiin runtii si safe buu diyaaradda u badbaadiyay. Shaqa aad u wanaagsan buu qabtay markaanu khabiiradayada iyo wasaaradahan.
Nuux Muuse Barjeeb, VOA Garowe.
Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in maanta iska hor imaado dhexmara ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada ururka Al-Shabaab deegaanka Daynuunay ee dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Baydhabo. ففاين تور بحيتان وحنوصو دريوريها فيه وي مختار محمد عطوش
إذا ماذا لو يري وحي كتر سنايين قيبت الإحذانات إذا ماذا حوق الدلك الصوماليين وحال لغو تعشير ديي انت أول حيسا مقالة بيدفو يديغان كدينوناي أو قياس تي طبان إسديد كيلومتر أجرة مقالة بيدفو إيا حرمت قبل كباي قوب جوبيال أيا حقيجين إلا سدح اسكري أيكو جريودين ويرك كديسك أكوحد الشباب أيكو قادين إذا ماذا دولدا لما نعوغ خسارها رسمك أكوحد الشباب سو قاري إذا كجريودي أيا وحي أسو سعدين دين عام مقالة بيدفو إيا حرمت قبل كباي كليها قيادة الإحذانات إذا ماذا حوق الدلك الصوماليات جنرال محمد شيخ عبد الله عيرو وأن خدك التليفون ككل حري ليسي أن وحوه ويديو شغاقة ما أنتك دعضي أنت أقول لحي سديقان كدينوناي إيو مقالة بيدبو أيان كجواب تليفون كيسا إذا ما قرمد أو كأن ببحي مقالة بيدبو أي وحي قارين قوبت لغو الرساسي إذا ماذا إيو ديقان كدينوناي وفريسون واع إذا ماذا دولة دفدر الكصوماليا مختار محمد عطوش VOA بيدفو
هيئة الدقالنك حنوك HIV/AIDS بونتلان أي سنة تنسو كرديسي قرش عيدات كويسكاق باري كرام فيروس يغو قريهو دجوغا عرمتان أي قيبكا أولولاها كورتاق فافتان كعدركا وريها VOA نوح موسى برشيب أي عرمتان كوريستي أغاسمها هيئة الدقالنك حنوك HIV/AIDS بونتلان عبدالقادر محمد أحمد
سنة كان وحن كسو كرديني برامش اللوه قرغا غاسكو بار أورال كويك HIV self test way ee kaaso aan rabnay inaan ku koridno baarista dadku ay isbaarayaan ee barnaamijkan wuxuu kor u qaadayaa dadku inay isbaaraan maadaama dad badan aysan ogeyn ee xaaladooda HIV ga ee dadkuna xilli walba waa isbaari karaan marka test ay qaataan meel walba ay joogaan waa isku baari karaan maadaama barnaamijkan yahay testigan mid dhaqso ah een preferada ogoni u a qofka si fudud qofku isku baari karo een haduu iska helana goobta caafimaad ugu dhow u tagaya mar labaad baa lagu hubinaya si loogu xiriiriyo barnaamijyada kale oo socday oo ay ka mid ahaayeen een koortaga daweynta iyo daryeelkaba
marka dadka maadaama aysan badankood arimahan caafimaadka aqoon badan u lahayn een qaabke ay ugu fududaan karto qofka inuu tuugurigiisa tago oo isku baaro oo hadana lagu qalsoonaa
een waan fududeynay bahalkan laba shay buu ka kooban yahay mid waa een kitki qalabka la isku baarayay waxaan kaloo aan raacinay een tilmaame aan af Soomaaliyeenay oo qofku ka alsan karo tilaabo tilaabo si isku baari lahaa takalna waxa uu helisa ayadana waxaan tababarnay een saraakiil caafimaad oo meelo badan la jooga oo bahalkii wado oo qofku u sharaxaya sidii wixii uu heli lahaa een iyo qaabku isku baari lahaaba qofka haduu rabo inuu een bahalkan helo ayadana waan fududeynay oo idaacadaha ayaan gelinay meelaha laga helay aan ku sheegnay waxa kale oo jira een telefoon 3 ah oo qofku soo wici karo oo lagu tilmaamayo goobta uu ka helayo marka een adeegii caafimaad oo bahalkaas uu dhameystiran yahay shaqaale caafimaad oo tababaran baa wada ayaga qofka u sharaxaya een qalabkana qofkii wax akhriya asagana wuxuu wataa tilmaamo af Soomaaliya taas u raacaya
hadda tusaale ahaan marka goobaha caafimaadka kale lagu baarayay qofka laga helo kale waxaa jirtay fursado uu helay in talo la siiyo oo talooyin ku saabsan cudurka faafin marka hadda tan oo kale marka aad in qofka gurigiisa isku baaro haduu iska helo ay suuragal tahay taa inuu maartay dhibaatooyin kale geysan karo taa maxaa aydan ku xalisan
kan tii hore waxba kama duwanaa een haday ahaan lahayd een kalsoonida lagu qabi karo een risaalkii ka soo baxay een testigan iyo haday ahaan lahayd ba een xogta oo qofka loo asturayo oo sirtiisa loo qarinayo waxa kama duwana een qaabkii uu la maraya qofka shakhsiga oo shakhsigan isbaaraya siinayo waa sargaal caafimaad weeye marka horena talo siinaya een talabixin buu siinayaa wacyigelin buu siinayaa ka bacdi uu bahalku dhiibayaa marka tii hore waxa kama duwanaa waxa kaliya soo kordhinaysaa waxa weeye dadkii badnaa oo aan isbaari jirin oo duruufo jira awgood hadday ka baqayeen xarunta publica ah ama ka xishoonayeen ama meel fog joogeen oo shaqooyin iyo wax ku mashquulsanaayeen ayaa helaya bahalkan laakiin qaabkii hore waxa kama duwanaa sargaalkaasaa siinaya caafimaad een wacyigelin buu sameynayaa een counseling buu sameynayaa intii lagu qaban jiray xaruntaba u sameynaya halkaas ku degaya qofkuna.
Agaasima marka la eego xaaladda guud ee cudurkan HIV AIDS halkuu maraya Puntland marka loo eego sanadihii hore?
Puntland waxaan xaqiijinaynaa in cudurku jiro, muddana jiray, haddeerna jiro. Sanadba sanad ka dambeysa, isbuucba isbuuc ka dambeeya, bilba bil ka dambeysa, wuxuunbaa ku kordha. Dad badan baa soo siyaado dawada qaadanaya, kuwo badan baa soo siyaado isbaarayo laga helayo. Marka cudurku waa jiraa, faafintiisuna waa jiraa, waayo waxaa weli taagan riskigii factoriskii sababayay waa taagan, dadkii weli maysan aqbalin, goobaha haddeer risk groupkii weli waa joogaan oo wacyigelintii waa socotaa. Haddeer wuu socdaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in la xakameyn doono mar haddaan self-testigan aan bilownay in faafidii badneed ay yaraan doontaan rajaynaynaa. Waayo dad badan oo haddeer ka baqay oo cudurkii qabaa laga yaabaa inay isbaaraan kabacdin markii laga helo dawada ku xirmaan, halkaana faafintii badneed ay ku yaraato. Marka rajo weyn baa qabnaa inuu yaraan doono haddii dadkan aan isbaaran, qof walba xaaladiis caafimaad uu ogaado insha allah.
Dadka la nool cudurkan waxyaabaha ugu badan ee aad kuga cabanayaan waxay dhanka takoorid oo kale. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa wadan wacyigelimo arrimahaas aad uga hortagaysaan. Hadda xaaladda Puntland marka la eego dhanka takooridda ilaa intay gaarsiisanta?
Alxamdulilah, adeer takooriddii faquuqii dadka lagu hayay aad bay usii yaraanaysaa. Waayo waagi hore waxaa keeni jiray aqoon darro, wacyigelin badan iyo howl badan oo laga maray, takooriddii way yaraanaysaa. Iskuulladay gashay waagi hore, hadda ciyaalada ee la nool iyo kuwa ay dhaleen dadka la noolba iskuulladii waa dhigtaan, ganacsigii waa haystaan, shaqooyinkii waa ku jiraan. Adigu effort badan baa la geliyay si barnaamijkaas loo yareeyo. Weli ma dhammaan, laakiin aad baa loo yareeyey. Shaqo xoog leh iyo effort badan baana galay, waana yaryahay haddeer. Dadkan annagu inta badan xilbaan iska saarnaa, ayagaan u qareynaa. Qareemid hadday ahaan leed xagga sharciga oo qaabkii loo difaaci lahaa, qaabkii xuquuqdooda loogu iftiimin lahaa, ayaguna xaqooda ay u raadsan lahaayeen, iyo qareemida xagga noloshaba intaba waa u qareynaa. Ayaguna laftigooduna dad badan oo shaqeeya oo aqoon leba ku jira oo laftigooda dhexdooda istaakuleeya.
Mahadsaned. Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda la dagaalanka xanuunka HIV AIDS ee Puntland, Cabdiqaadir Maxamed Axmed, oo u waramayay wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in muddo 3 maalmood ay ku kordhiyeen muddadii diiwaangelinta ee hore ay u qorsheeyeen, taas oo ahayd 4 cisho. Warkan waxaa argagixiso nagu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Iyadoo maanta ay ahayd maalintii 4-aad ee ugu dambeysay islamarkaana ay soo xidhmaysay diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland ee ka socotay 7 degmo doorasho oo ka mid ah 23 degmo doorasho ee Soomaaliland, ayaa waxaa guddida doorashooyinka ee Soomaaliland ay sheegeen in muddo 3 maalmood ay ugu dareen diiwaangelintu inay sii socoto goobaha xuduudaha ah iyo degmooyinka caasimadaha u ah deegaanada diiwaangelintu ay ka socoto, iyaga oo sheegay in ay dareemeen culays dadka isdiiwaangelinaya ay ku hayaan islamarkaana waqtigu uu ku kooban yahay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac ayaa u xaqiijiyey VOA isagoo waqtigaasi kormeer ku marayay degmooyinka ay ka midka yihiin Balgubadle iyo Salaxley oo diiwaangelintu ay ka socotay in markaasi ay u kordhiyeen 3 maalmood degmo doorashooyinka.
Maanta ku sugannahay hool bulanle oo ay diiwaangelintu ka socoto, intoodana waan maraynay si qiimeyn oo dambaysha loogu sameeyo. Anagoo horeba u qiimeynay goobaha culayska saaran iyo dadka u baahan in loo kordhiyo. Sidaa darteed waxaan bulshada reer Soomaaliland u sheegaynaa in 3 maalmood loogu daray diiwaangelintii goobaha ugu culus xuduudaha iyo degmooyinka ay hadda ka dhamaanaysay maanta. Dhowr diiwaangelintuna guud ahaan si fiican oo nabadgelya oo qurux badan oo dadku usoo baxeen oo aad iyo aad u wanaagsan bay usoo dhamaatay. Marka waxa una tahay inaanu fariinta dadka gaarsiino, sidoo kale inaanu fariintaas oo kale gaarsiino gobollada kale, in iyagana diiwaangelinta ay u diyaar garoobaan ay kusoo socoto ay khaliir tahay. Noo aan ma garanaysaa, cid walba waqtigii loo qabtay ay hadii Allah ka dhigo ka dhigi doonto aradna waa nabadgelyo diiwaangelintuna nabadgelyay ku soo dirigoobaysaa insha Allah saacadaha haray goobaha aanu cayinayna waa ku reebi doonaa
Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta Af-Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Hatana UK dalka Britain ayaa noqday wadankii ugu horeeyay ee saxiyay talaalka cudurka COVID-19 talaabadaasi oo noqonaysa mid taariikhiyo hore loo qaaday dhinaca ka hortaga fayraska dunida ka dilay in ka badan 1,500,000 oo qof dalka UK ayaa bilaabay in talaalkaasi todobaadka soo socda la hirgeliyo talaalka ay dawladda UK asixisay ayaa ah mid ay sameysay shirkadda dalka Mareykanka laga leeyahay Pfizer iyo shirkadda iskaashanayaan ee BioNTech ee dalka Germany wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan goor dhaweyd London nooga soo diray
dawladda Ingiriiska ayaa si degdeg ah u ogolaatay isticmaalka talaalka cusub ee COVID-19 ee ay soo saartay shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Pfizer Britain ayaa noqonaysa dalka ugu horeeya wadamada reer galbeedka ee talaalkaasi uu isticmaalay xanuunka COVID-19 oo ku dhacay caalamka dad gaaraya 4.6 milyan oo qof halka ay ku dhinteen 1.4 milyan oo ruux. Hay'adda qiimeynta tayada daawooyinka iyo daryeelka caafimaadka ee dawladda Ingiriiska ayaa ogolaatay maanta talaalka ay soo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. Talaalka ugu horeeyana waxaa la bilaabayaa todobaadka soo socda iyadoo ahmiyadda la siin doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya guryaha dadka waaweyn iyo dadka naafada lagu xanaaneeyo ogolaanshahan ayaa imanaya iyadoo shirkadda Pfizer sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyay talaalka ay muujiyeen in ay 99% uu talaalkani leeyahay difaaca xanuunka COVID-19 Britain waxa ay hore u dalbatay 4 milyan oo xabo oo talaalkan ah gudoomiyaha shirkadda Pfizer Albert Bourla ayaa ku tilmaamay ogolaanshaha talaalkan ee Ingiriisku ay tahay arrin taariikh u noqon doonta la dagaalanka xanuunka COVID-19 waxaanu intaasi raaciyay anagu oo sugeynaa inaanu ogolaansho ka helno meelo badan oo caalamka ka mid ah waxa aanu sii wadi doonaa dadaalka aanu ugu jirno inaanu caalamka gaarsiino talaal tayadiisu sareeyso waxaana muhiim ah ayuu yiri iyadoo xanuunkan kumanaan kun oo qof qaadayaan maalin walba in si wada jir ah loogu dadaalo sidii loo tirtiri lahaa dhinaca kale midowga Yurub ayaa ka baaraandegaya ogolaanshaha talaalkan ay labadaasi shirkadood soo saareen iyo talaalka kale ee Moderna oo shirkad Mareykan ahay waddo tijaabooyinkii lagu sameeyay ee heerka ugu dambeeyayna ay muujiyeen in 99% uu difaaci karo xanuunka COVID-19 midowga Yurub ayaa la filayaa in ay midkood labadan talaal ogolaadaan dabayaaqada bishan aynu ku jirnay ee December Pfizer iyo Moderna ayaa sidoo kale ogolaasho degdeg ah ka codsaday hay'adda maamusha cuntooyinka iyo dawooyinka ee Mareykanka haddii ogolaashahaasi degdeg ah ay helaan waxaa la filayaa in talaalku Mareykankana ka bilowdo bartamaha bishan aynu ku jirno
sheekadaasi aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
haatana dhegeystayaal aanu lahaano dhinaciyaasa
I
waxaan xayirtana dhageysanay sayalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida rogaal celisa iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Britain ayaa ansixin degdeg ah siisa tallaalka xanuunka COVID-19 oo ay sameysay shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Pfizer, waxayna ka dhigaysaa Britain dalkii ugu horeeyay ee reer galbeed ah ee u diyaara in uu markaasi bilaabo tallaalka xanuunka coronavirus oo ku dhacay adduunka dad gaaraya 64 milyan oo qof, halka 1.4 milyan oo qofna ay u dhinteen. Hay'adda dawladda ee sharciyada dawooyinka iyo ogolaanshiyaha ayaa bixisay amarka lagu ogolaaday bixinta tallaalkan Arbacada maanta, kaasoo Pfizer ay wada sameeyeen shirkadda kale ee Jarmalka ah ee BioNTech. Tallaalka ugu horeeya ayaa la bixin doonaa toddobaadka dambe, waxaana lagu bilaabi doonaa shaqaalaha caafimaadka Britain, goobaha dadka waaweyn ama da'da ah lagu hayo, iyo shaqaalahooda oo mudnaanta koowaad la siin doono. Ansixintani waxay timid toddobaadyo kadib markii Pfizer ay ku dhawaaqday in tallaalkeeda uu muujiyey 90% inuu yahay mid waxtar leh kadib markii tijaabadii ugu dambeysay lagu sameeyey. Britain ayaa sii carbuunatay 40 million oo tallaalka Pfizer iyo BioNTech ah. Midowga Yurub ayaa sidoo kale la filayaa inay si degdeg ah iyana waansixiyaan tallaalka coronavirus. Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa difaac sareeya siiyey dacwad oogayaasha uu magacaabay inay baaraan asalka baaritaankii Ruushka iyo Trump ka dhexeeyey, isagoo siiyey amar uu baaraha guud markaasi uu kusoo dhammaystiro howshiisa iyadoo aanan si sahlan loo eriyi karin. William Barr ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP talaadadii inuu magacaabay qareen John Durham inuu noqdo dembi baare gaar ah bishii Oktoobar, isagoo u maray sharcigii loo maray dembi baarihii hore Robert Mueller ee baaraya dacwadii xiriirka Ruushka iyo ololihii Trump ka dhexeeyey. Waxaa kale oo Barr sheegay in baaritaanka Durham lagu koobay oo keliya qaabkii saraakiisha FBI-da ay u wajaheen baaritaankaasi. Xaakim heer federaal ayaa dalkan Mareykanka waxa uu hor istaagay oo uu laalay laba sharci oo ay maamulka Trump doonayeen inay ku xadidaan dalku galka ama fiisayaasha la siiyo shaqaalaha xirfadleyda ah ee dalkan imanaya. sharciga ayaa ku qasbi lahaa shirkadaha inay lacag badan oo mushaar siiyaan shaqaalaha ku imanaya fiisaha loo yaqaan H1B iyadoo sidoo kale la xadidayo noocyada xirfadaha gaarka ah ee fiisayaasha lagu dalban karo. Sharciga mushaarka loogu kordhinayo ayaa dhaqan galay bishii October, halka kan xirfadana uu dhaqan gali lahaa toddobaadka dambe. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu codka veto ama diidmada qayaxan u isticmaali doono sharciga miisaaniyadda difaaca iyo siyaasadda haddii aan lagu soo darin sharci meesha ka saaraya shirkadaha internetka inay mas-uul ka yihiin oo loo qabsan karo waxyaabaha ay quraan dadka adeegsada. Hanjabaadda Trump ee adeegsiga vetoga ee sharciga NDAA loo yaqaano ayaa yimid gelinkii dambe ee shalay isagoo bartiisa Twitterka soo dhigay fariintaasi markaasi oo 740 million oo dollarka Mareykanka ay gacanta ugu jiraan guddi loo saaray in ay isku soo dhaweeyaan labada aragti ee sharcigan ay kala ansixiyeen aqalka sanadka iyo kan wakiilada. Trump ayaa ugu yeeray sharcigan la xiriira shirkadaha internetka ee loo yaqaano qaybta 230 qaab mustaqbalka shirkadahan taabanaya isla markaana qatar ku ah amaanka qaranka iyo kalsoonida doorashada.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidayna la socodsiinaysay halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray muran ku salaysan dhinaca doorashooyinka oo u dhexeeya dawladda dhexe iyo midowga musharaxiinta kaasoo ku wajahan arrimaha la xiriira guddiga doorashooyinka ee ay magacowday dawladda federaalka oo ay qoonsadeen musharaxiintu. Waxaana intaasi weheliyey in shir maalmo kooban Muqdisho uga soconayay xubnahaasi ay ka soo saareen qodobo ka dhan ah arrimaha doorashooyinka dadban. Haddaba sidee la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada siyaasadda isku haya si loogu guuleysto in doorashadu ay ku dhacdo heshiis wada ogol ah qaab nabadahana xukunka loola kala wareego? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maaraynta, iyo Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Kaafi adiga iyo VOA waa idinka mahadcelinaa barnaamijka dooda gaaban oo aad nagu casuumteen. Saaxiibkay dooda iga la qayb galayana waan soo dhaweynayaa. Marka u soo laabto su'aashaadii, waxaan aaminsanahay khilaafku wuxuu leeyahay astaamo la isku hayo, siyaasadna la isku hayo dano iyo arrimo kale oo la xiriira sharciyada. Dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran in shaqaalaha rayidka ee dawladda iyo ciidamada iyo siyaasadda la kala ilaaliyo, oo shaqaalaha rayidka ay ku ekaadaan wixii maamula, ciidamaduna ay ku ekaadaan wixii difaaca dalka, sirdoonka iyo bulshada inay maarayn amniga ka shaqeeyaan. Marka halka la iska hayo waa halkaas, waxayna u laabaneysaa sharciyada iyo dastuurka wuxuu ka qabo. Waxaana mar walba doodooda xoogananeysaa cidda dastuurka ku taagan. Waxaan ognahay inay murashaxiinta midowga musharaxiinta ee xilka madaxtinimo 2022 shir muddo uga socday asbuuc ah ay soo saareen in qodobka 120-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee qabyo qoraalka ah ama ku meel gaarka ah ay si cad uga hor imaanayaan guddiga la magacaabay, isla markaana ay cadeeyeen inay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada sirdoonka qaranka iyo taliska nabadgelyada ENISA iyo maamulkii ama shaqaalihii rayidka ahaa ee ama ka shaqeynaya madaxtooyada ama ka shaqeynaya wasaaradaha inay ku jiraan, taasuna ay ka hor imaaneyso qodob dastuuriya oo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku qoran. Marka xalku wuxuu ku imaanayaa ama in la is afgarto ay ku imaaneysaa in loo hoggaansamo waxa shuruucda dalka u dhigan ee qorayaan, shuruucda dalka u dhigan in loo hoggaansamo cidda u horeeyda oo looga fadhiyo inay u hoggaansantana waa xukuumadda hadda talada hayda oo ugu sarreeya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wuxuu hoggaansamaa wixii sharciga ka soo horjeeda nidaam dastuurka waxaa ku qoran madaxweynaha inuu yahay ilaaliyaha dastuurka qaranka. Marka madaxweynaha iyo xukuumaddiisu waxa ay soo saareen guddi ka hor imaanaya dastuurkii qodobka 127. Marka ugu horeyn madaxweynaha waxaa looga rafadhiyaa maadaama dastuurku uu sheegayo inuu noqdo ilaaliyaha dastuurka qaranka u yaala in uu inta dib ugu laabto dib ugu isku sameeyo gudiga iyo dastuurka iswaafajiyo
haye professor daqare
bismillaahir rahmaanir rahiim anuu dhinac ka fiirinayaa oo isla qaanuunka laftiisa dalku doorasho galayaa doorasho dadban doorasho yana dhinaca ila doorasho dadban uu galayaa mar hadii doorasho la galayna ishaysad labada xisbi ama labada kooxood ee tartamaysa waa caado oo madqana doorasho in kama talo u yaqaano marka waxaan ahmiyadda kubad aan siin lahaa ku talin lahaa sidii sunnada noo ahayd 2016 kii lagu soo qabtay 2012 kii lagu soo qabtay doorashada taasoo ahayd inay xukuumadu preparation galaato soo diyaariso gudiyada magacowdo sida cudurka sidida ee dastuurka ku xusan qorshaha qaranka xukuumadaas kale mar hadan doorasho one man one vote aysan dhici karin oo la diiday oo xubnaha hadda mucaaradka iyo labada barasaab ee barasaabka Jubaland iyo barasaabka Puntland ay diideen marba tii doorasho dhay saas toos dhacaynin oo ay wuxu doorasho dadban tahay tii magacaabista gudiyada waxa kale xukuumadda weyna magacowday waxa loo baahanyay inay aqbalaan xogaga muxuu ka soo horjeeda sida midowga musharaxiinta ama gobolada sidii hadda ka horba 2016 kii loo aqbalay 2012 kii loo aqbalay dalkan inuu doorasho galo waxa laga rabaa walaalaha ee mutqana musharaxiinta ah inay kubada garoonka ay soo galaan oo dheelan laakiin doorashadii baarlamaantariga ah ee ka dhacaysa gobolada ay saacabad ku noqon doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda oo qof kasta maanta u banaan oo murashaxa inay saacabad ku noqonin doorashadaas oo ay galaan oo la galo oo dawladduna ay la ay lahaato mutqana security iyo mutqana facilitation ee waxaasayto ay dawladdu lahaato waa mid aan mid loo baahanyahay doodaha kale dhahay waxaan waa ciidani waxaan ciidaniyo waxa looga baahan yahay midowga musharaxiinta inay liisaska soo bandhigaan hebel waa askari hebel waa askari numberkiis waa kaas hebel waa shaqaalaha rayada saasa looga baahan yahay laakiin hadda waxaan u qaadan karaa anigu ololihii doorashada oo isku dhufanayay sida hadda John Biden iyo ka dhex socotay oo ahaa Donald Trump saas faran u maleynayaan laakiin ma hubo ayaga laga rabaa guul fana uga baahan markaas ayto waa tuhun ha sheegan social media ha soo dhigan ID numberkooda ha keenan shaqaalaha rayadka sheegayaan iyo muxuu ahaayay hay'adaha intelligence-ga ha soo dhigan saasna leeyahay kala waxa ogaataan oo muhiim ah muwaadin kasta oo Soomaaliya waan la dooran karaa waxaanba dooran karaa
bashiir maxaa ka sababaynaysa in gudiga doorashooyinka ay ku jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha dawladda iyo ciidamada
waxaan ku sababaynaynaa oo hadda anu shakhsiyan aan ogahay dadka ka qayb galaya agaasimo ku xigaanka guud ee madaxtooyada Soomaaliya in uu gudiga ku jiro uuna yahay qofka ku xiga agaasimaha guud horena u ahaan jiray agaasimaha warfaaf qaybta warfaafinta madaxtooyada marka anaaba hadda og oo hadda aan xisbiyadii iyo musharaxiintii aan ka tirsaneen oo qof madax banaana aan ogahay in ay ku jiraan shaqaalaha rayid oo maamulka ay shaqaalaha rayidka sida serviceka kamida iyo ciidamadii marka musharaxiintan way cadeeyd waran waqtiga ku haboon laakiin waxa xaqiiqo ah in gudiga la magacaabay ay madaxtooyada rag hadda jooga ay ayagu ku saleeyeen iskoobkooda iyo danahooda ay ku saleeyeen ayna ka dhax arkeen gudigan in ayaga u adeegayaan anaga marka waxaan mar walba rabnaa gudi dhaxdhaxaada gudi madax banaan gudi kalsooni ka haysta labada dhinac waxa wadanka ka jira hadda walwal badan musharaxiinta qabta bulshada qaybaha kala duwan qaba waxa hadda dhinaca dawladda ka socda oo mar walba musharaxiintu waxay soo saareen warmurtiyad 18 qodob ka kooban oo isku jira dhowr qaybood qaybta amniga doorashada maamulka doorashada iyo baaq guud ay soo jeediyeen meeshii la rabay inta dawladdu dib u fadhiisato madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirinta shiraan eedeynta musharaxiinta ka timid iyo walaaca musharaxiinta ay u xalin lahaayeen si Soomaalinimo ah si mas'uuliyadda ee dalku u hayaan ayagu xiriiraya ku jirto la rabay inay uga jawaabaan waxaad moodaa in warka musharaxiinta ka soo yeeray oo u muuqdo war ay ku dheehan tahay mas'uuliyad iyo warka ay soo saareen madaxtooyada ragga jooga jawaab celintooduna uu yahay war dhiilax baarsan taasna wax looga fadhiyay madaxweynaha iyo ragga la shaqeynaya ma aha sidaan hadda 3-4 sano ee madaxweynaha iyo tiimkiisu ay dalka soo xukumaayeen waxay ku fashilmeen in tala loo dhayay dalka lagu maamulo wadanku maadaama uu yahay wadan ka soo kabanaya dagaal sukeeye oo colaado ka soo baxaya la rabay dariiqa dib u heshiisiinta is ogol iyo wada xajood wax walba in dawladdu ay ku dhaqdo madaxweynuhu inuu tartan iyo doorasho xalaal ka qayb galo haduu guuleysto iyadoo lagu qancsan yahay oo la aaminsan yahay processka iyo procedure-ka ku soo baxay inay tahay nidaam daahfurnaan leh oo doorasho xor iyo xalaal ah sidaas lagu aqbalo madaxtinimadiisa
professor daqare waad maqleysaa qaabka uu bashiir hadalka u dhigay adiga sidee u aragtaa
xasan kaafi qoysto fargelin shisheeyay inagu jirta dawladda labada sano ee wadagu dhameystay ba waxa lagu la jiray muxuu ahaayay challenge ama waxa lagu dagaal baa lagu jiray oo dawladda dariso la yaqaan ka imaanayay kuwa carabeed iyo kuwa afrikaan oo dirsanahay ba waxa ogtahay dawladda in laga diiday doorasho wan ma wa fawda waxa ogtahay markii ugu horeysay in xeer doorasho la sameeyay xukuumadda curisay xukuumadda isku raacday baarlamaanka loo horgeeyay baarlamaanka labada aqal isku raacay madaxweynuhu degreed tab soo saaray waxa ka booday labada madaxweynaha maamul goboleed Jubaland iyo Puntland ka booday iyo qolada hadda la baxay midowga musharaxiinta waxay diideen doorasho qof iyo cod iyo xeer kale saasay electoral log waa diideen madaxweynaha iyo dalka dadka hadda talada hay ayagoo dhibaato ka cararay waxay aqbaleen dhusmareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo muqdisho aqbaleen waxa badda shida wa tacab hadana aqbaleen doorasho dadban nasiib darro hadana midowga musharaxiinta iyo labadii madax maamul goboleed madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubaland hadana waxay diideen doorasho dadban waxa soo dhana waa ohinta orgiga ka weyn ajenda shisheeyo oo kiya kooka tahay oo carabaha qarkood ku jiraan iyo dalal kale oo aan ka seenin oo qarsoon oo iyay xambaarsan yihiin waana aragtay odayaashuna ay ka raali noqon waxaan leeyahay doorashada qabashadeeda dawladda ayay mas'uuliyad ka saaran tahay haday tahay amni haday tahay farsamo hadii ay tahay tan qaab doorasho loo qabanayo dawladdu waxa laga rabaa inay arintaas waajibaadka gudato walaalaha mucaaradka waxa laga rabaa kursidoonka ka xilibaanka u tartan iyo goboleedka aad u tartan midka madaxweynaha rabo waxa lagu soo xulo baarlamaanka marka baarlamaanka la soo xulo oo waqtigeeda la gaaro usoo tartan madaxweena laakiin qeylada iyo walwalka iyo hanjabaadaha iyo waxaan aad wadaan iyo Kenya lagu soo wardaayo daasanti waa kriyani su'aal kama shaqeynayso waxyaabaha ay ku khaldan yihiin midowga musharaxiinta iyo labada gobol ee Jubaland iyo Puntland waxa kamida hebel xilka laga qaado waxa kale oo yaab leh ciidanka military ee xuduudaha ila la haya Jubaland hal soo celiyo waxa kale oo yaab leh ee matqana hal kale diro gudiga doorashooyinka ee prime minister oo xaq u leh uu magacaabay waxa soo dhan waxa weeye waa mismanagement waxa isleeyahay daaha gadaashisa ayaa dad ugu jira ma isleeyahay waxaan ugu baaqayaa marka walaalaha inaan mar rabo inaan xumeeyo waa walaaladay qaar kood waa sawada shaqeynay waxaan u baahanahay kubada ha soo galan garoonka ha dhiilan qofka madaxweyne rabo adoon qeylaya rabsha kicinin dadkaadu imow
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese la isugu soo dhaweyn karaa dhinacyada siyaasadda isku haya aan ku horeeyo Bashiir
aniga xalka waxaan u arkaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta isaga wali ma dhidkii wax uga dhameeyeen bilow uga dhameeyeen mas'uuliyadana asay saaran tahay dalka hadii doorasho dalka u horseeda colaad ay ka dhacdana isaga aabay hooyo dhahaysaa hadii dalkaan doorasho si nabad ku dhacda oo xor iyo xalaal ay dhacdana isaga ku amaanan isaga ku sharfan isaga u dhaartay dalkaan inuu si daacad ah u adeego dalkaan doorasho lagu wada qanacsan yahay dhinacyada dhan ay ku wada kalsoon yihiin prosesska doorashada lagu galaayo iyo habraaca doorashooyinka ama ha noqdaan kuwa golaha shacabka lagu soo dooranayo xildhibaanada ama ha noqdaan kuwa aqalka sare ee golaha sanatarada lagu soo dooranayo oo dowlad goboleedada baarlamaanadoodu ay cod ka siinayaan iyo doorashada la isku imaanayo gudoonka baarlamaanka ilaa madaxweynaha dhacaysa madaxweynaha marka waxaan leenahay doorasho aad adigu ku qanacsan tahay inay tahay mid daafuran oo xor iyo xalaal ah mucaaradkuna ay ku qanacsan yihiin inay dhacdo intaas ayaan kaaga fadhinaa haddii aad guuleysato oo loo arko in doorashadaas ay tahay xor iyo xalaalna 4 sano hor la ayaa lagu shaqeyn doona haddii aadan soo bixina waxa la rabaa doorashadaas waxa lagu wareejiyay si nabdoon inaad si nabdoon u wareejido
haye barfasho daqare dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay aniga waxaan arkaa madaxweynaha inay salmaanta arintu oolin oo gudi doorasho lagu wareejiyay mas'uuliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleedba sida haday tahay marka gudiga doorashada waxa laga rabaa hanaan transparency ah inay doorashadu qabtaan taas oo qodob koowaad gudiga doorashooyinka waxay sheegeen maanta in doorashadii gudiga doorashada ee Puntland iyo Jubaland ay sugu hayaan oo diyaar yihiin isla markaana u sheegeen mar alla markay madaxdaasi ay aqbalaan in ay soo diraan inay soo baxayaan waxaan markaa u baahanahay dalku doorasho u dhaqaaqay haday tahay dhinaca dawladda ay haday tahay dhinaca dawlad goboleedyada ay haday tahay dhinaca midowga musharaxiinta waxa la rabaa dalku inuu doorasho nabdoon oo peaceful ah la rabaa qeylada faraha badan in la yareeyaan qabaa waxaad ii muuqataa 2016kii buuq badan igu walwalwaatiri oo leeyahay madaxweyne wax boobahay maanay dhicin waxa ma boobin xasan sheekh 2012kii buuq baa jiray sheekh shariif waxa ma boobin maanta waxa laga yabaa tii kale noqoto waxaan ugu baaqayaa gudiga doorashadu inay hanaan lagu qanacsan yahay oo transparency ay diyaar gareeyaan waxaan ugu baaqayaa midowga musharaxiinta iyo labada dowlad goboleed ee Jubaland iyo Puntland inay aqbalaan doorashada iyo gudigan doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed doorashadan la galo kadibna tala tartamo qofkii ilaahay xilibaan siina xilibaan u qaato qofkii ilaahay madaxweyn siina madaxweyn u qaato dalka iyo dadka loo toro waa damaasadii
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maareynta iyo Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
ma sanad Hassan Kaafi qoshte
haddana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaarisay wariyaha VOA Intisaar Saleh Hussein kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa xirfadda makeup-ka oo qoysas badan ay ku maareeyaan noloshooda taasoo shaqo abuur badan u noqotay gabdha Soomaaliyeed hadaba xilliyadan dambe waxa aad u soo badanayay isticmaalka makeup-ka oo dumarku isticmaalaan xilliyada gaarka ah ee munaasabadaha iyo aroosyada Iman Salaal waa gabar ku shaqeysata xirfadda makeup-ka isla markaana sii barta gabdho badan oo Soomaaliyeed ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyay xirfadan ay ku shaqeysato
waa Iman Salaal wallahi xirfadda makeup-ka waxa bilaabay sanadka 2015 hadda I think almost 10 sano camal aan ku jira makeup waa wax horta aad iyo aad u jeclahay aan ku shaqeysto hadda shaqadeyda as we speak waa makeup artist dadkan wax waan bara waana anigana waan ku shaqeystaa aroosyada iyo dadka dhan makeup ku umariyaan in general naaraha qurxiya so wallahi xirfadan waxay igu bilaabatay waqti dheer anoo yar زايد وزعلاج جري eyeliner فايس كامر سنجري you know حتى even though مس دي جرين makeup artist أنا خلني أنسى but وقتي جاء يتوسي إن أنا قك رق قا أهمانته وح إله هرت قعنت هذا برو هل مالن قاعد ما كسي حنيفيد ووح أو آدي آد oo xaqaada ku dhac fikirtiid iyo aan ka shaqeysan kartid aan cuntadaada maalintaas xataa aad ka sameysi kartid waa xirfad oo easy ah إذن مدي كري أوكي وقتي وباهنت هاي ولكن ودمرك ووح إسمين كران قرحنت ووح دمرك إيجعلهين هذا قرر هذا فلسيد آكا شقي سكرتا
وحسدو كل برنامج كي يغلق يبقلي سفرتون عثمان أو ديرق قلي سقبدها إسلامر كان أودق دقاق دا الرماها قويسكا إن فرتون سدادو أركتا ee xirfadan gabdhaha ay ku shaqeeystaan ay waayadan dambe aad u soo badato
waxyaabaha gabdhaha u marinaysaan inuu noqdo wax nadiif ah oo dabiici ah oo gabadha caafimaadkeedu dhimeyn ka fiirsan daweyn kale isku dardaraayo waxyaabaha qoran fuushana wax midabkeedu baabinaayo wax hadhow u diida inay jikada gasho wax hadhow maxay ahaato inay xanuunsato ama ilmihii dhalmadii ka istaagto ama dhibaatooyin caafimaad ay soo wajahaan ina iska ilaaliyaan sidoo xaraam bay noqonaysaa hadda waxaad ku shaqeysatid lama fiicno marka gabdhaha inay aad isaga hubiyaan waxyaabaha isku daray wax nadiif inay yihiin oo jirkaada saamay waagii hore makiyaajku wuxuu ahaan jiray wax dabiici ah timir caano malab waxyaabahaas oo la isku daray ayaa la marsan jiray gabadhana quruxay ku ahaan jirtay isagana u rajirtay marka hadda wixii waa la casriyeeyay caafimaad saaciiday oo warshadaha sameeyo fiiri waxa natural inay yihiin oo dabiici ah caano oo kale ama timir oo kale ama malab oo kale tahay wax nadiif ah inaan kala gabdhii oo maxay tahay shaqada uu noqon karta oo gabdhii xirfado ay ku maareysan karaan oo noloshooda ku dabaran karaan hadii duruf adag gabadha ay haysato marka makiyaajka waxyaabaha lagu shaqeysto kamid yahay laakiin inaan gabdhii inay quruxdooda banaanka soo dhigin inuu noqdo wax xalaal oo nadiif ah oo gabadha caafimaadkeedu dhimeyn
taasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA anigoo Intisaar Saalaxa ayaa idin la socodsiinayay intaan barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo sanad ibsaar saale xuseen oo nala socodsiinaysay xubintii haweenkii qoyska halkaad ka dhageysanaysaa waa VOA Washington tawarkii dunida oo rogaal celisa iyo falastiin axmed iimaan
Britain ayaa ansixin degdeg ah siisa talaalka xanuunka COVID-19 oo ay sameysay shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Pfizer waxayna ka dhigaysaa Britain dalkii ugu horeeyay ee reer galbeed ah ee u diyaara in uu markaasi bilaabo talaalka xanuunka coronavirus oo ku dhacay adduunka dad gaaraya 64 milyan oo qof halka 1.4 milyan oo qofna ay u dhinteen hay'adda dawladda ee sharciyada dawooyinka iyo ogolaanshiyaha ayaa bixisay amarka lagu ogolaaday bixinta talaalkan arbacada maanta kaasoo Pfizer ay wada sameeyeen shirkadda kale ee Jarmalka ah ee BioNTech talaalka ugu horeeya ayaa la bixin doonaa todobaadka dambe waxana lagu bilaabi doonaa shaqaalaha caafimaadka Britain goobaha dadka waaweyn ama da'da ah lagu hayo iyo shaqaalahooda oo mudnaanta koowaad la siin doono ansixintani waxay timid todobaadyo kadib markii Pfizer ay ku dhawaaqday in talaalkeeda uu muujiyay 90% inuu yahay mid waxtar leh kadib markii tijaabadii ugu dambeysay lagu sameeyay Britain ayaa sii arbuunatay 40 milyan oo talaalka Pfizer iyo BioNTech ah midowga Yurub ayaa sidoo kale la filayaa inay si degdeg ah iyana waansixiyaan talaalka coronavirus
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warkii dunideyna la socodsiinaysay halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
haatana dhegeystayaal aanu lahan oo dhinacii
heesaa
dhegeystayaal idaacaddii fiidnimo waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waa Ibrahim Xasan Daanduro iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan khiyaartii barnaamijka nagala qayb gashay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Muuqaalada haweenka iyo caruurta iyo ragga lagu dilay suuqa magaalada Duuma ee dalka Suuriya sanadkii 2015 ayaa ahaa kuwo laga argagaxo, waxaana falkaasi foosha ka geystay maamulka Bashar al-Assad oo taageero ka haysta Ruushka iyo Iiraan. Maamulka Bashar al-Assad ayaa gantaalo ku garaacay suuqa magaalada Duuma oo ahaa mid ay dadku ka buuxeen, waxaana ku dhintay 20 qof, in ka badan 500na way ku dhaawacmeen. Dagaalka ay wadaan ciidamada Bashar al-Assad sagaalkii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 500,000 oo qof. Sagaalkii bishii November ayaa wasaaradda lacagta ee Mareykanka iyadoo oo qashadaar qaadanaysa xuska dhacdadii ka dhacday suuqa magaalada Duuma waxay xayiraad ku soo rogtay 19 isugu jira dad iyo xafiisyo dowladeed iyo Maleeshiyo, waxaanay wasaaraddu xayiraad saartay jabhadda difaaca qaranka oo ah Maleeshiyo taabacsan Bashar al-Assad oo taageero ka hesha Iiraan, waxaana sidoo kale xayiraaddu ay saameynaysaa taliyaha jabhadaasi Saqar Rustum. Sidoo kale waxaa xayiraad la saaray saraakiil ka tirsan militariga Suuriya, xubno ka mid ah baarlamaanka iyo xukuumadda dalkaasi. Xayiraadda Mareykanka ayaa sidoo kale saameynaysa dadka ka soo jeeda Suuriya iyo Lubnaan oo raba in ay dib u soo nooleeyaan soo saarka shidaalka ee Suuriya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa saxaafadeed u soo saaray ku sheegay in xayiraaddan cusub ay muujinayso sida xun ee uu maamulka Bashar al-Assad u musuqmaasuqay, isla markaana musuqmaasuqa uu fidiyey xafiisyada dowladda Suuriya. Xogeyaha khasnada ee Mareykanka Steve Mnuchin ayaa isaguna xusay in xayiraaddan ay muujinayso cadaadiska dhaqaale ee ay dowladda Mareykanku saarayso maamulka Bashar al-Assad iyo dhinacyada taageera. Iyada oo dadka la macaamilaya 19 qof ee xayiraaddan ay saaran tahay ay halis ugu jiraan in iyagana la ciqaabo, ay haddana waxaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku uu si cad u sheegay in aan la beegsan doonin ADC niyadsami ah oo la xidhiidha arrimaha samafalka iyo gargaarka ula macaamisha dhinacyada ay xayiraaddani saaran tahay, kuwaasi waa tallaabo laga qaadi doonin. Pompeo ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay garab istaagto shacabka Suuriya si looga jawaabo baaqa ay ku dalbanayaan xal siyaasadeed oo waara. Pompeo ayaa tilmaamay in dowladda Mareykanku ay arrintaasi u marayso jidka qaramada midoobay ee qorshaysay ee ku xusan qaraarka atirsigiisu ahaa 2014 ee kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay taageersan tahay baaqa uu soo jeediyey ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya ee dhigaya in xabad joojin laga hirgeliyo dalka oo dhan, lana sii daayo maxaabiista siyaasadda u xiran, islamarkaana wax laga bedelo dastuurka dalkaasi lana qabto doorasho xalaal ah oo ay kormeerayso qaramada midoobay.